sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Bokutani ya ba ministre ya Bikolubia EAC bo salami li susute lelo na Goma lokola yango izela maki kasi société civile singi ete kolo Congo démocratique limbo la malamu musale ya miampinga mia likita ya Bikolubia Afrika ya Est na monile ya mboka sokite EAC elungwa na mboka
chef de l'État, on a prévu minute. On va faire sa bisso, mandat à EAC Zanini pour bisso na terre, la population de Stolembi. Éviter son mission à EAC Zanini pour Mikoloyo, parce que M23 ils ont mis retiré, mais tout le monde a qu'ils ont mis retiré.
Na Uvira na commune ya Kalundu mai mamataki makasi na mpela enokaki butu ya mokolo mwa yambo kotana ya mibale ndako pe biloko mingi bibebisami pe elenge moko azali komunana nanu tekinosika.
Tozaki penza makate nazaki awa nga nasalaki sauvetage ya tozaki koveye nde toyoki mai ndenge ezoya tobandi koalerte bato na bandako.
Mokolo mwalo mingo moleki, molongo mosepela ki mokolo mwanto ki tope journée de l'art na Ecole Congo Démocratique, mokolo mwango mobonza maki na cinémato na bosali bilingi pe na théâtre, yangonde kozala, linaka na biso lokole ya lelo toko yamba. Pona yango, mokeli bilingi Chopper Kabambi, mobandisi ya Festival International ya Cinéma de Kinshasa. Mpoko elamu na bino banso pe boyi bolamu na sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na studio 17 linaka na biso linene ya sango la lokota la Lingala na VOA lipesami bino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo de Santo baibazali kunzila ya Masini na Elobeli Beye Edi Isango. Toko pesa bino sango eye kasi yambo tolanda na bokuse sango tobongisi pona bino. Na bato bazali ko kima Khartoum bisika ba bombe ezali ko beta na bitumba kati na mampinga makamba mina general Abdel Fattah Al-Burhani na babundi ba muninga waye ya kala general Mohamed Hamdam Dagalo ya FCR force de soutien rapide kolanda ba ambassade ya bikolo bya papayana ekolo eye kulika bato kama na mibale kama mibale na tuku sambo basi bakufi bakonzi ba molongo bazali likoko bako senga botele misami ya bitumba na kozelate Washington esengi na bana bayango bazwami na Khartoum ko batama kaka na ndako na bango kasi na etage ya nse po ekoki nanu te kokende kozwa bango po na bozangi bokengi libanda ya mpepo lizali nanu kaka ya kokangama na Khartoum na Soudan. Bokutani ya ba ministre ya ba bateli ekolo ya EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est boye bo singela ki kosalima lelo na Goma na yungumba mokonzi ya Nord Kivu bo tindami na mokolo moyebani na inote ba chef d'état major to bakambi ba mampinga maye mazali kati na EAC nde bazali kokutana lelo na tina ya kotala misalami ye misalami na etinda ya EAC mbula materi ya ekolo Congo Démocratique ebisi na note tina ya bo tindami ya beaucoup tani bwango kasi bayi société civile balobi na liyebisi ete ezali pona bokengi bayi société civile basengi ete misalami ya EAC mitalama malamu mpe soki ebongite EAC elongwa na mboka mokolo mwa yambo mwa mposo mulubili yambula materi ya ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya alobaki ezali likambo ya kotala mokolo te pambate tina ya bokutani bwango boyebani lokola pe bosenga na yango. Patrick Muyaya akundolaki ete bokutani bwango bokotala nini kosala na EAC mikolo miko yapo ekolo Congo Démocratique ezali kosepela te na makambo mingi yango ezali kosala. Na isika ya komitungisa po bato bakomi ebele koleka na mokili na motango mwa pene na miliara zomi na ndambo bayi molongo ba sengeli nde kotala nkokoso basi bazali na kosalela makoki na bango na maimatali kobota elobi lelo misalami ya ONU mitali kobota pe bosangisami bwa bato balingi kobota FNUAP. ONU esengi wuto lobby eti mbula matari ya ekolo moko moko yeba kutosa makoki mabasi makosali la nzoto na bango ndenge balingi. Natalia Kanema mukambi ya Fimuapa alobi eti mokili mokokisi sika motango mwa bato na ino mozalana yango te mulongo ya bikulu bazali na motango ya bato koleka na mokili mokobongo lama na mibu tukumi bali na mitano mikuria mubavandi ba bavandi ba kukuma mingi kulekande na bikulu mwambe na molongo kino 2050 ezali bongo ekolo Congo Demokratika, Egypte, Ethiopie, Inde, Nigeria, Pakistan, Philippines na Tanzanie. Nzokande eteni imbali kati na misato ya bato na mokili bazali nde kuvanda na bikulu bisika bato ba kubota kamingi te kulanda FMUAP bikulu bisika bato ba bota kamingi te kuleka na mokili bizali Afrika na Afrika zali bongo Niger, Tchad, ekolo Congo Demokratika, Somalie, Mali na Centrafrique bikolo bisika bato bazali kobota lisusu mingi te nde bizali Corée du Sud na Hong Kong, Singapour, Macao, Saint-Martin Aruba na China eropande kozala bisika motango mwa bavandi mokukita makasi na 2050 kolanda mokonzi ya FMUAP Natalie Kanem. Motona moko na bato ba kimaki kasi bakati la maki etumbu ya liwa na busambi sami ya bobumi ba expert to banganga mayili babali ya ONU na bitumba ya bakamona nsapu akangami na mboka Kapaya na territoire ya Kazumba na Kasai Central ezali bongo mwana mboka Ali Kazumba oyo abenga maka lance roquette oyo azwami mokolo mposo muliki na Kapaya epai abongola kikombu na ye na yepo kumbu na nzambe asili azali sika na maboko ma aner misala mia bokingi ya ekolo Congo Demokratika. Ali Kazumba to lance roquette a tangamaki mingi na bosambisami ya basali ya bobomi ya basali ba ONU ya MONUSCO pe amonanaki na video to bililingi ya bobomi ya Michael Sharp na Zaida Catalan mokolo mwazomi ya mibale ya sanza ya misatu ya 2017. Ali Kazumba afunda makozala moto atiaki motambo na basali liba ONU elongo na George Kabongo poete batobaye bakende kino babo mama cour militaire ya Kasai Occidental ya Tanguana e katela ki liwa na suka ya mubu 2021 na bato tukumineyi na libwa opona bobomi bwa ba expert babale baye nzokande bosambisami bwango bozongeli lisusu na haute cour militaire na Kinshasa ekoloko mukatika ezali na mangumba mabasimba mandoki kama mibale na tukumitano na mibale ya banamboka pe zomi ya minei ya bapaya baye bazwami na Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, Tanganyika pe Manyema elobi mokambi ya PDD RCS misala mia bobotuli babundi mandoki kobimisa bango na mangomba ya basimba mandoki pe kuzungisa bango na bosivili Tony Tambwe na bokutani na bapanja sango lobi po Itali ba tomboki ba M23 Tony Tambwe ya lobi misala mia bosangisa mibwa bango po na mwa ntango mikosalima na bisika mibale na Kichanga pe na Jomba. Sala kisango na biso na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bokutani ya ba ministre ya bikulu bia EAC bosalami lisusu te lelo na Goma lokola yango ezelamaki. Kasi société civile et singi ete ekolo Congo Démocratique limbola malamu musala mia mampinga malikita mia bikulu bia Afrika ya Est na monele ya mboka. Sokite société civile lobby et AC elongo na mboka sango yango epesa mili biso na fiston ise mwami uto Goma.
Mwa mikro miliki ba imboka mingi ba ituka Nord Kivu, bazali komitu na musala nini mapinga maliboke la bikolo bia EAC mazali ko sala na munyele ya ituka Nord Kivu na kota lwenge mapinga maye mazali ko kengela bisika biike au enituka elongo na batombo ki ba 23. Mingi ba imboka baye bazali ko zela maloba nini makobimela na lisi kululie bakonzi ba RDC balinga yu basala mukolo mwalelo na ingu magoma. Société civile ituka ya Nord Kivu esengi na bakonzi ba ekolo kota lisa pole polele na ba imboka boyoka ni boye bazwaki na mapinga maye mabikolo bia EAC. Tuzaki malobama mokambi ya Société civile ituka ya Nord Kivu John Banyene toyoka ye.
Chef de l'État na premier ministre abapesa biso mandat ya EAC za nini po biso na tere loko la population to stolembi to éviter so mission ya EAC za nini po mikolo yo bazo ba M23 ezo mi retirer mais to lomona ke ezo mi retirer te au contraire bazo ko habiter ka ande na force ya EAC na ba entité o M23 zali bazo continuera ko foutre sa taxe à présence na EAC avec to zo inawana ndeta to zo ben la de l'État na premier ministre mission concrète à EAC Zanin.
Batu ya maele baike ba ingumba goma batali sakete botia mibwali sikulu lina lia EAC bolakisi penza ete ngonga ya busuki si ya misala mia EAC ekoko bakaka atako ba imboka mingi bazaela mintuna mingi na tina mapinga ma EAC o mabele maikolo Kongo Demokratiki. Tuwe kamoko na bango moto na maele na maimatali geopolitiki Amiral Senghor.
Population uswa tibiso ba imboka tubande ukanisa keno toye bikutu ke mapinga o ya EAC e yaki na sansi ya kusunga mapinga ya Ecole Congo Démocratique FARDC na sansi ya kubeta uswate ya kubwakisa munguna libanda entre autres M23 na ba groupes armés mususu. Melelo so monike gouvernement na société civile bakomo linga ba tracé mission exacte. Melelo sur le terrain ce n'est pas ça la réalité. Omoneti lelo na kibumba société civile ba alerté réalité réelle o ezalike place nyoso o mapinga o ya EAC bazali banguna o ya M23 o uta na mboka Rwanda bazaka kase place entre autres Kibumba c'est pas Rugari bazape na Rumangabo tina Rutshuru donc ezakola kisake d'une façon ou d'une autre bayaka neti ba touriste ba définir manda na bango parce que population eza ya kolemba bazomo na te eloko oyo mapinga oya EAC ezo sala na lutte contre agression oya Rwanda à travers M23 seul lelo réunion na bango ba report parce que nécessairement cahier de charge na bango tam sous sa gna na mwambutu mbutu nde bazolinga batia makambu nyoso na mlongo ezala deja au clair baya na message clair oba koyebisa peuple congolais surtout oya Nord Kivu
misala mia EAC misingelaki misugisama na ekolo Congo Demokratiki mukolo mwatuku misato na moko na sanza eleki tunaki bakonzi ba mapinga baituka ya Nord Kivu ntina ya bopusi ya lisukulu liel ya EAC na ngumba goma balimula biso ete motuna moye motali misala mia likolo ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki elongo na liboke lya bikolo bia EAC. Kino sika tuzali kozela eyano na motuna na biso wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matendo mingi fiston ise mwami na Uvira na commune ya Kalundu tuzali bongo na Sud Kivu mai mamataki makasi na mpela enokaki butu ya mokolo moyambo kutana ya mibale ndako pe biloko mingi bibebisami pe elenge moko ya mobali yazali komona na tekinosika yango esalaki ete tango ba vandi bazalaki kukanisa bo matina mai bo ibobomaki bato tuku motoba na minei mibu misato ya mbona yango tokei bongo na Uvira na sango eye Jeremy Kuima apesi biso na kozwaka matatuli ya basoda baye batinda maki pona lisungi
Ezaki ba faire ba erreur ba soda na gardi ba yoki koyoka mabanga ndenge ezokita après tang ba soda ba yoki mabanga ba soda ba sali moyenyo so ba ke kuna côté côté ba population ba za kuna na bandaku ba komo alerté bango a partir ya alerté ma wana nde epesaki ba rai ya kolamuka po ba 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 ye ba komi sauver na bana après komi sauver na bana muke lisusu nde ye ko pasoka lisusu ali kolwa nde ye ko le kana veni ya mok konzi awa boye nde esali evenema oyo moni awa me mutu nyoso to sovaki ye tozaki penza makate nazaki awa nga mutu nasalaki sauvetage ya tozaki koveye nde toyoki mai ndenge zoya tobandi koalerte batu na bandako toke kuna na bandako ase toalerte batu babimi apres batu kobima ale nde epesaki neti batu komi sauve po mai wana ye kotonda deja na batu deja babandi komi sauve ndako ya batu penza esileli kaka na kati ya bandako kuna po zelo emati makasi koleka niveau ezalaki po zelo emati apropata na ba 1.5 meters diva ezomona na kaka moke na likolo tolobake mai ndenge ekotaki ekotaki na zelo apres zelo wana emelisi biloko nyonso na kati ya ndako nde boye batu sikoyo bazosala devasion ya bazelo wana po babimisa babien na bango me makambo ya mabe penza po motu nyonso ayokaki alerte wana
trois
avenues po eleki na avenue oyo na avenue oyo na place d'or trois avenues place d'or ndele kaki tao ebeti wana ebeti kuna
siko bozosala nini awa
awa boye tozosala deja évacuation ya babiloko ebebaki na kati ya babiloko na bandako na biso na batante po ekotaki ti na batante na biso ekotaka mpima na biso nde tozobongisa bongisa nde boye tozosalela
ça veut dire que ata bino basoda boza concerne na attaque oyo
toza concerne nango makasi po eye nde neti eyeli nde biso po ataki wana ndenge ozomona kaka ezopona te ndenge ozomona kaka eyaki mpenza nde na destination
nazali caporal kasere kakanefu charles commando spécial d'action escorte ya commanda secteur général ya mazi na kati na événement ya lelo emonisi biso biloko mingi mpe oyo totikali komona te mais sikoyo ezali komonisa biso ndenge bamai nyonso tozali kovivre nango na mboka na biso nyonso ezali richesseezali kopesa biso bwanya na bato bakozala nsima na biso na ndenge mboka na biso ekende liboso
mai wana ebangisaki bino mingi
eza mai ya makasi
ezangisaki bino mingi
basungi ndenge mpe liwa ezalaki te bato nyonso bamisove biso soki toyawa toyende intervention tozalaki ntango événement ezosalema te tozalaki na kote mosusu me toye awa mpona intervention mpona koevakue biloko nyonso oyo emaki na bandako ya bato nde tozosalisa bango na kolongola bapotopoto oyo ekotaki na kati ya bandako ya bato
matondo mingi jérémy kuima bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu washington dc na voa lingala lelo nalinaka na biso lokole tokoyamba moko na bakeli filme to pe cineaste moko mokolo moyenga moleki ezalaki bongo le 15 avril to pe mokolo ya 15 ya sanza ya minei eye mokili mobimba molongo mokanisaki to pe mosepelaki na journée ya minei ya molongo ya oyo tobengi art to pe ntoki mpona ya kolobela yango toyambi bongo mwana mboka chopper kabambi oyo azali mobandisi ya festival international ya cinéma na Kinshasa mpe azali cinéaste mbote ndeko chopper kabambi
mbote ndeko
mokolo mwayenga molekaki ezalaki mokolo ya journée internationale ya art na mokili mingimingi na Kinshasa mpe ezalaki basé sur le cinéma to mpe kosala bililingi yo oza cinéaste bolekisaki yango ndenge nini mokolo wana
bon mokolo yango ezalaki elekaki malamu mpenza tozalaki na représentant ya culture ya mboka na biso madame la ministre ayaki asalaki discours baartiste mosusu mpe ebele bayaki ba makambo elekaki ebele tosololaki entre biso ezalaki esengo makasi ya koreconnaitre mosala na biso tosalaka ke eza mpe na journée na yango en tout cas elekaki malamu mingi mpenza
kasi mbala eye mokolo yango motiamaki mopesamaki mingi na cinéma kokela bililingi mpe na théâtre bino bosalaka
théâtre binu bosala ka bon yoza cinéaste tolobanini ya école Congo démocratique ezali wapi poza ki mokolo ya international la.
Oui, en tout cas, et le quoi bosala le beza que biso ba tout ça la ba film hein, to c'est pas qui makasi que ba pesa biso longonia. To se pela vraiment makasi pe ezaki occasion ko ibisa mokili mobimba pe na ba congolais nyonso ke cinéma ezali na théâtre ezali ezo existé na mboka na biso et ke bato basala kango bazali et que tozo sa musala malamu kana mingi te bato mususu ba ebaki biso te ba koyeba biso lisusu makasi ezaki vraiment journée moko ya munene pona biso.
Kasi ekolo Congo démocratique ezali wapi lelo ba bikolo mususu ya Afrika e matia lelo so babi Nigeria tebi Nollywood tebi makambo mususu na bikolo mususu lokola ba Burkina Faso esika ba face pako esalaka soki to tuni bongo za kotalaka oyo ya Congo kasi na ya Congo ezano nezaka bozaka ba amateur lokola to monde ramingi na ba YouTube na ba télévision to boza wapi
non te. En tout cas, pour na batuno so bazola na biso esengeli ba beloko moko. Esengeli ba que batu basala ka ba cinéma na Congo oyo obe ba basala ka ba théâtre. Théâtre pena ya auto ta na TVT mais ya ba sali ya théâtre, bazali pe bazana ba talent e belé, ba yebani pe mokili mobimba. Parce que atana ba festival oyo le kaka na ba moke belé, tokenda ka to représenter ba film na biso. Même année passée, année oyo ba film na biso eza na festival de Cannes. Il faut yeba que non tous en artiste ya makasi o ba yebani baza penza malamu basala musala bien problème ça car que l'état na biso azana politique culturelle té ya onde sala ka ke bomoni soki politique culturelle eza bomona ke ba sale ya cinéma e koza le belé bomona ke ba formation ya cinéma osa ma ba place nyonso bomona ke ba centre culturel congolais koza na mboka mobimba kaka na Kinshasa te mais na ba province nyonso toza na ba sale ya ba théâtre na ba sale ya cinéma mais lokola mboka na biso za na politique culturelle ya malonga te nde batu ba yebi biso te mais fo yeba ke non tozali tosaka musala pe toyebani bon awa sika to sepeli ndenge madame la ministre alobi que gouvernement ekotia miso na culture pe na cinéma surtout mingi na cinéma. Mais tout c'est pas le makasi ne toki sangwana, c'est que l'État a eu conscience que cinéma est un malonga pe koiko apporter beaucoup de choses na mboka na biso. Alors biso toujours baka que non tant mususu ba plan na bango ba sale za mala monté mais to kosangisa mayele pour gouvernement a exécuter ba plan na ndenge moko ya bien.
Kasi za la pe question ya qualité ya ba film bozo sala topé tolobanini ya sur le plan scénique sur le plan script est-ce que bozo sala ngo to mona ki Nigeria kalezala ki peka ndenge wana na bikolo mususu bino ya bino bozo lobani zaka ka ya ba amateur ya ko ganga ganga ya bozo mona na kutu ke ta scène scénario zalité ou bien script comment mité toni to professionnel
ndeko ba ndeko nso bazo landa biso ba o ba tali non ba film na biso te so ba ki rotala ngo ba lo ba roloba ba ko bisa bino ke ebele eleki ba film ya ba Nigeria o bozo lo bana ebele eleki yango ba film ebele o biso ba kongole to sala ka eleki yango kaka ndenge na lobi to sala ka ngonde mingi te pombongo eza penza te ekonomi eza malamu ya malonga te na mboka na biso mais ba o to sala ka moke o to sala ka wana eleki ba film ya Nigeria.
Net yomoko ba film ni no sala te ko te kike o ya kape a en États-Unis o sala même film ezan na anglais tant mo suba to ba ibite
na sala film o ebengami Heart of Africa ou bien en français Cœur d'Afrique na lingala to ko lo ba moté ma ya Africa ezan film o ebimati na ba sala na ba États-Unis son États-Unis kuna to kina to sala pe ba résultat malangu ya malonga na box office ngamo na sala film wana ya onde zaki long métrage na film na nga mulai na 2020 nde bimaka donc ngai mo kaka te mbaninga mususu pe basala ba film me ngai mo pe na sala ba film ebele bato ba ebi ngai ba koyeba ke na sala ba film lokola mbote lokola SOS lokola la lettre à Paxi lokola Heart of Africa et puis à part ko sala ba film na nga moko na produisa pe ba film ba mususu ebele na Kinshasa awa ou bien na Congo mobimba awa ba réalisateur pe lokola nga ba sala ba film a malonga o eza ebele bazali pe
kasi na Congo bato bayibi ba film ango to ezaka pona bato libanda lobi Heart of Africa ezakutu na Anglais ya au ni États-Unis, eske bat baibi kiza na Congo baibi tope na Libanda baibi pi batala kayango bana ya Congo na bat mingi benza bana ya Congo pi bat basusu.
En tout cas, dans le Congo, il y a tout baza branché, baebi. Baebi, que, ils ont un film, Moko et Salema, Batala Mopé, et ça, la succès, Makasi, partout, et qu'il y a un festival, et Belé, Ata, en Congo, tout Bundana, tout la Kisango, Nabisika, et Belé, à Kinshasa. Souci, Nabiso, ils ont un que, bah, espace, où, tout le monde, il y a un film, Nabiso, ils ont un Belé. Bon, moi, je suis un États-Unis, bon, il y a un cinéma partout. Mais, Biso, à Kinshasa, basa la cinéma za asumi bale ya pamba na mbujima ikutu tamsu sezate na katanga ezapete donc na bana na matadi est-ce que toi basa la cinéma bomona ke non basa la cinéma ezate parce que toi na politique ya malongate bezo promouvoir cinéma hein cinéma ezana ba étape misa ya minene ezali na formation il faut bato bazo sala cinéma ba yekola il faut bisika ya koyekola ezala et après formation toza na production. C'est-à-dire bato ba yekoli ndenga osala ba film et sengeli ba produire ba film et sengeli ba zo ba mbongo po ba sala ba film wana o ba yekoli kokoma. Ensuite étape munene za ya distribution kokabola film wana population eze belenga suna avana na lemba naza mposa bato bazana UPN ou bien na changu bata la film penanga naza mposa bato bazana kasumba lesa ou bien na katanda na kasai bata la film na naposa ba congolais nyonso ou bazana partout na RDC bata la ba film. Alors ce qui l'état na ba ya société civile ba collaborer pour mettre en place ba espace ou truc ko tala ba film na biso toujours au sala miracle té. On comprend. Donc, moyen tout là que ça va filmer, maintenant, bah, tu n'y en sors, et ça t'es souci, n'a pas besoin de ça, il va filmer, bah, tu n'y en sors, na Congo, mobimba, bata la yango. Mais, bisika ya kota la yango, ndesko ezate. Wana ndesko esika, l'État, il faut intervenir à travers, par exemple, qu'on ressuscite centre culturel congolais, et ça, na ba représentation, na partout na RDC pour donc ça la promotion et la culture na biso et ça la théâtre et ça la danse et ça la cinéma et ça la mieux représenter bisika dans notre toile
tout le bamingi tala makali banda kasi na mboka yo kanisité ezali a bobola pourtant biso za okola to yebi ezala ki na ba sala cinéma quand même ba Palladium na ba msusu ezala ki pembeni ya poste wana en face na ba msusu même na ba quartier lokola ba limité ba lemba to za ki na ba sala ciné ya cinéma ezala ki ezate likambo ya bobola batu ba ufuta mbongo na bango to lo ban même ba to ba sala to tangia minene wana na Kinshasa mingi kangana ngoa Cinemax na ba msusu.
Je ne pense pas que Bobola ne mute kanga basa l'union surtout en cinéma. Esa mauvaise volonté politique. So qu'on dit bien au moment que cinéma esa na puissance moko makasi ya ko changer ba mentalité ya batu, to pe ya ko sa la éveil de conscience nenge tolobaka. Alors, basa l'union surtout en kanga parce que à l'époque ya deuxième république, basa y komona cinéma na biso comme danger pour na pouvoir où ils en place. Le roi Bisson se peut tomber, ils pouvoir et la dictature. Il y a un des salas qui est basse, loi n'est qu'un ama. Et ça, bobolate. Les lots autres, le bate, qui est Congo, et ceux qui s'y bambou, canyon, sont à bobola. Ceux qui sont en Nigeria, au coup, tapé, que l'économie, certes, ils ont avancé, plus avancé que la RDC. Mais, et puis, pays ben, bango, ils ont quand même bien, mais au moins, ils ont belé, ils ont consommé, ils ont cinéma. Ceux qui ont salle entrée, ils ont $2, ou bien $3, ou bien même $1 pour notre talaba film. Ou quand ils ont dit qu'ils ont un bon, ils ont un talaba film, ils ont un bien important, ceux qui ont un bien, ils ont un star, ils ont un bon, ils ont un bon, ils ont un bon, ils ont un bon. C'est vrai qu'ils ont un bon, mais la culture, ils ont un appris.
Tolo banini
na pite muto pe batu baza pre ya kufuta pona kokendo tala ba film.
Ezalaki Chopper Kabambi wazali mubandisi ya Festival International ya Cinema de Kinshasa pia azali cineaste tuyambaki na linaka na biso lokole ya lelo pona kolobela mokolo molongo mukanisaki Arto Pentoki ezala kibongo mokolo mwa eyinga moliki yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo lelo tolobaki
Bokutani ya ba ministre ya bikolobia EAC bo salamili susute lelo na Goma na Nord Kivu lokola yango ezela maki kasi société civile esengi ete ekolo Congo démocratique edimbola malamu musala mia mampinga malikita mia bikolobia Afrika ya Est na monele ya mboka zokezali malamu te ba société civile basengi ete EAC elongwa na mboka na Uvira na commune ya Kalundu tuzali bongo na ituka ya Sud Kivu Mai mamataki makasi na mpela enokaki butu ya mokolo moyambo kutana ya mibale ndako pe biloko mingi bibebi samaki pe elenge mobali moko azali kumuna na te yango nde sukisi sangu ya mokili ya lelo topesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos bae basungi biso nzela ya singa tokutana lisusu sima na ngonga mibale mpona sango ya mokili ya mibale mpe tobosana te site internet na biso nde VOA Lingala mpe bareseau sociau na biso tokabola lisolo yango tolinga yango ngai kombo na ngai edi isango.